Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý deň, počúvate filmový Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Ak sa v posledných rokoch veľa píše o tom, ako slovenská kinematografia vstáva z popola, ozajstný a po všetkých stránkach presvedčivý obsah tomuto tvrdeniu dáva druhý celovečerný film Ivana Ostrochovského s názvom Služobníci, ktorý bez problémov konkuruje špičkovej európskej arthouse kinematografii. Služobníci sú príbehom mladých mužov, budúcich kňazov, hľadajúcich integritu a Boha v bezbožnom režime, ktorý ich núti buď so štátnou bezpečnosťou proti svojim morálnym princípom kolaborovať, alebo sa svojou činnosťou potajomky riskantne a so strachom pravidlám štátu spierať. Je to krásny film noir s bezčasou dystopickou atmosférou. Zrazu je tu hraný film, ktorý nie lenže žne pozitívne kritiky naprieč rešpektovanými zahraničnými médiami, ale domácemu divákovi už nemusí pripadať akosi podivne a nestráviteľne. Svetovú premiéru zažil vo februári počas 70. ročníka prestížneho Berlinále, posledného z veľkých festivalov, ktorý sa stihol konať tesne pred nástupom pandémie. Služobníkov na premiére uvádzal samotný nový riaditeľ Berlinále Carlo Chatrian, keďže boli uvedení v rámci sekcie Encounters, ktorú na festivale etabloval práve Chatrian, pričom táto sekcia má reprezentovať umelecky vyhranenejšiu alternatívu hlavnej súťaži. Služobníci boli jednou z prvých veľkých jarných domácich premiér, ktoré boli kvôli pandémii odložené na jeseň a po ďalšom kratšom odklade ich teraz hrajú slovenské kina. Mám veľkú radosť, že do môjho filmového podcastu prijal pozvanie slovenský producent a režisér snímky Služobníci Ivan Ostrochovský. Vítaj, Ivan. Začal by som tak zľahka po svojom celovečernom debute Koza z roku 2015 si sa po obsahovej stránke posunul, povedal by som, že výrazne opustil si terén sociálnej drámy a posunul sa k historickej látke. Služobníci reflektujú komunistickú éru ako žiadny slovenský film predtým. Ako si objavil, čo sa dialo na Bohosloveckej katedre a ako sa vlastne zrodil samotný námet k služobníkom?
Tak pár frajerok mi hovoril, že by som sa mal posunúť, tak som si to ako vzal k srdcu a povedal som si, že teda nemali by sme robiť Kozu 2. Ale bolo to ako by už také dlhodobejší proces. Ja s Marekom Leščiakom vlastne robím väčšinu vecí. Tak sme vlastne mali nejak tú tému toho socializmu alebo komunizmu nejak v hlave uloženú a inak sme akoby asi neboli úplne spokojní s tým, ako vlastne tá doba bola zobrazovaná do teraz tých filmov. Nie, že by to bolo zlé, ale skôr asi sme mali iný pocit z tej doby, aký teda nám tí filmy donášali. A teda, ale dlho sme nevedeli nájsť vlastne tému, alebo že ako to zobraziť a ďaká teda Vladovi Zboraňovi, ktorý v tom filme hrá, ktorý tam študoval, nás akoby upriamil pozornosť na tú školu, čo vlastne všetci tú školu si pamätám, bolo aj veľa historiek, lebo VŠMU bola vlastne cez ulicu a oni si do dvora videli. Takže to tak bolo vlastne, tak ten filmársky svet a ten Bohoslovecka bola v niečom taká, si síce chrbtom obrátený, ale akoby žili každý iný život. A teda sme začali sa okolo toho rešeršovať a vlastne vyšlo z toho tie veci, čo sa objavujú vo filme, tá hladovka, smrť tajného kňaza, to, čo sa vlastne dialo počas normalizácie v rámci toho vzťahu toho štátu k tej cirkvi, či tej oficiálnej alebo tajnej. A snažili sme sa vlastne vybrať to, čo podľa nás bolo dôležité, aby to ten divák, ktorý vlastne už dneska do toho, je to fakt 40 rokov dozadu, už to necítia nejako problém. Mladí ľudia vlastne to ani trochu už nechápu. Už to chápu ako učivo v dejepise a cez dátumy, takže že doniesť tam tú emóciu, ktorá si myslíme, že nejak súvisla s tým, čo sa dialo.
K tomu emocionálnemu rozmeru, alebo aspoň tak, ako ho vidím, ja sa ešte dostanem. Ja by som sa možno ešte opýtal, spomínal si Vlada Zboroňa, bol s ním teraz vlastne taký väčší rozhovor. On ťa ako keby, alebo jeho si oslovil vlastne ako prvého pri tom rešerši, alebo jedného z tých vlastne kľúčových ľudí ako keby toho rešeršu. Ja by som sa možno opýtal, čo ťa ako keby na tej téme vyrušovalo alebo vzrušovalo, alebo zaujímalo vlastne najviac? Kedy si si povedal, že konflikt, či vlastne vzťah Božích služobníkov a Eštebe v minulom režime je takou potentnou témou?
Tak ten prvý ako keby to, čo by prišlo ako keby pre mňa zaujímavé je to, že tým, že vlastne robíme s nehercami, tak mám rád tie námety, kde ten konflikt je akoby silný a akoby v podstate v tom prvom pláne zrozumiteľný, že proste malí chlapci versus Eštebe, hej, že tam nemusíš nejak extra vysvetľovať, lebo my vlastne aj toho textu máme málo akoby toho dialógu a monologov. Takže my vlastne ten konflikt, ktorý bol postavený ako základná téza toho filmu, mi umožňoval vlastne robiť tým spôsobom, ktorý ja mám rád. A tie prvé obliadky vlastne mi ukázali, že tá vizualita ako keby môže byť úplne iná, ako bola v tých predošlých filmoch z toho obdobia. Hej. Že to vlastne nejaký univerzálny priestor tých seminárov, ktoré sú vlastne 300 rokov vizuálne možno úplne rovnaké, že tam sa mení možno iba ani jedlo v jedálni, ani neviem, možno dokonca ani to nie. Tak vlastne vnášalo vlastne ten konflikt toho komunizmu to takého keby iného priestoru, že ako keby sa na vesmírnej lodi by si riešil nejakú komunistickú nejakú tému, že Eštebák na... Vieš, že úplne nečakanej vniesieš nejaký problém nejakého priestoru, ktorý tam ako vizuálne akoby nepatrí. Neviem ti to vysvetliť, že zrazu si vás na to pozrieš, že čo tam ty riešia a a aj ten vlastne ten kontrast toho, čo vlastne tým chlapci, čo, alebo tí pedagógovia, čo tam riešia, ťa vlastne už trochu akoby toho diváka tak prekvapuje, čo tomu filmu vždy pomáha. Hej, že vlastne keď ty ponúkaš tomu divákovi niečo nečakané. Hej. Že ono s tým pracoval aj v tom seriáli Papež, vlastne ukážeš papeža v teplákovke ako húli na balkóne a zrazu máš pocit, že to je, že, lebo ty máš nejaké očakávania alebo nejaké konvencie, čo sa vlastne tam deje. Vlastne tým, že o tom nič nevieme väčšinou, len máš nejaké o tom nejakú takú matnú predstavu, tak vždy ťa potom šokuje, keď to začneš. A presne tí ľudia musia asi aj práť, musia aj, ja neviem čo, sú tu mladí chalani, hrajú futbal. Že ale, že keď máš prvotný seminár, tak si predstavíš klačiaceho chlapca a ktorý si mrmol niečo po podnos a ktorý sme vlastne prinašali vlastne čo najviac tých obrazov, ktoré ten divák nemá v tej základnej konvencii. Mm-hmm.
To je veľmi zaujímavý prístup, aj dosť citeľný. To, čo si hovoril, to je pre mňa pozoruhodné na tom filme, že aj keď sa odohráva v 80-tych rokoch, alebo tam je akoby datovaný, tak tá atmosféra je vlastne naozaj veľmi bez času, ako som hovoril, tak akási zvláštna dystopia. Ešte ten film noir to vlastne tak ako, alebo ten štýl toho filmu noir to tak podporuje. A do toho tam vidíme, niekde sa mihne záber na Bratislavský most, na SMP a je nám jasné, že nie sme v úplne inom, akože do období storočia dozadu. Takže toto je moment, ktorý, ako hovoríš, teda bol zámerný a je to rozhodne zaujímavé. Spomenul si nehercov, spomenul si, že si teda s nehercami pracoval aj pri vlastne Koze. V tomto filme vystupuje nespočetné množstvo aj nehercov, vrátane tvojich kamošov alebo kolegov, režisérov Roberta Kirchhoffa, Mareka Kuboša či Martina Šulíka. Čo ti imponuje na tej práci s nehercami, alebo čo máš, čím ti je blízka, lebo sám si hovoril, že robili sme to tak, ako to máme radi. Okay, čo je na tom tak dobré?
Ono, že nie, že by ma to imponovalo robiť s nehercami, skôr si myslím, že to logicky tým, že som vlastne dokumentarista pôvodne, že to mám taký prirodzený nejak v hlave, že to neviem s tými hercami robiť, že tie finesy a také, že neviem asi vycúcať z toho hereckého prejavu toľko, koľko možno niekto, kto aj na škole to mal a rozmýšľal nad tým. Že, takže pre mňa akoby to prvotné rozmýšľanie o tej postave je akože typologicky obsadiť tú postavu správne, hej, že Stanisko má byť trošku strašidelný, Vlado Zbor má byť taký akoby trochu vlastne taký vypočítavý malý človek, ten Mikulčík mal byť vlastne ako keby čo je herec, čo nie je herec a Vlado Zbor tiež nie je herec, ale Stanisko je neherec. Mikulčík má byť zlomený človek, čo vlastne on, Milan, trochu žije tým životom orafány. Takže že mne pri tom osadzovaní ide o to, či to nie je herec, nie je herec, či mi tam typologicky sedí. Keď mi tam typologicky sedí herec, tam herca. že čo najlepšie, čo nájdem najlepšie. Preto aj ten Vlad Ivanov, ktorý je proste akože top európsky herec, tak ho proste kľudne postavím herca, ale kvôli tomu, že typologicky mi tam sedí, nie preto, že je to dobrý herec. A rozmýšľam tak a potom už sa snažím ako už podľa každého tých možností, aj podľa toho ešte samozrejme upravíme scenár a už aj nájsť tu tej postave to miesto, ako ten Vlad Ivanov, tým, že aký je, tak narastol v tom filme, že pôvodne v tom scenári to bol iba taká figura, čo tam tak vlastne rozohráva tie konflikty. Ale zrazu zase neostala vlastne skoro hlavná postava. Ale len tým akože toho charizmou, hej, ktorú tam akoby priniesol, ale tiež hlavne je tým nejakým, že herectvom takým, čo si asi možno slovenský divák predstaví, že budeš hrať, že sa vie rozplakať a hádzať sa o zem, alebo tieto, že ono to aj v tom minimalizme dokázal vlastne tú postavu tak akoby nejak ozvlášniť. A to je akože taká tá práva, podľa mňa to, čo tí herci vedia, by mali vedieť. A keď aj si spomínam také, že tí filmy zo Západu, čo máme radi, tak tam tie sa nikto moc nehádže o zem ani, že vlastne to a tá emócia prichádza z toho diania v toho filmu, že ako, že divák chápe, ako sa tá postava cíti, nie, že tá postava mi musí ukazovať, ako sa cíti, čo sa u nás často bohužiaľ deje práve týmto druhým spôsobom.
Ty si išiel k tomu spôsobu takého odemocionalizovania trochu. Filmový tvar služobníkov a ich formálna výstavba pôsobia takým dojmom, že zámerom bolo ako keby odemocionalizovať ten film. Preto na ňom divák, aspoň to je môj ten zážitok z kina, preto na ňom divák môže participovať ako keby skôr intelektuálne, než emočne, práve takým akože aktívnym pozorovaním naozaj tých najmenších detailov, k čomu nás dosť privádza aj tá formálna štruktúra a tá formálno-vizuálna vlastne stránka filmu. Výsledkom je každopádne akási vlastne kontemplatívna historická dráma s prvkami film noir, tie sú naozaj veľmi silné, ako som už spomínal. Možno ešte, ako keby, čo ťa teda priviedlo k tomuto typu vlastne rozprávania?
No akože jednak to, že čo som hovoril, že keď už človek trochu vie, že tí herci akoby nejakým spôsobom s nimi niečo môže, niečo nemôže robiť. Druhá vec je, že pri tých obliadkách, ktoré sme preskočili teraz v tej diskusii, sme sa rozprávali s tými chalanmi a teda už dneska starými chlapmi, čo študovali na tej škole. A vlastne taký základný pocit, ktorý sa opakoval, že každý rozpráva trochu niečo iné samozrejme, ale ten základný pocit bol taká nejaká paranoja alebo taký pocit nedôvery, že nemôžeš vlastne sa nikomu zveriť ani nič, lebo buď niekoho prinesie, že privedieš do pruseru, alebo sám riskuje, že niekto ťa natrie. Tak taký ten, to bol taký ten základný, čo som si uvedomil, a ten taký ten pocit paranoja alebo také úzkosti sme tam chceli dať, hej, ako keby, a už potom sme vlastne už podľa toho aj rozmýšľali, že čo a ako stávať a to už zase už z kozu viem, že tým nehercom treba pomáhať práve tými filmárskymi prostriedkami, že nečakať, že oni vyrobia tú emociu, ale že tú emociu urobí s tým priestorom, s tým tonovaním toho filmu, s hudbou a že to tak tú filmárčinou a nie tým, akoby, že to urobí z toho divadlo, že oni ti to prinesú, tí herci. A tak sa to jedno akoby s druhým sa to ako keby zlučoval. Čo bol akože ale asi najväčší problém je, že celý čas sme vlastne mali v hlave, že aby sa z toho nestala len taká formálna hra, tým, že vlastne bolo to, to riziko bolo veľké, že to zrazu skončí len taká formalistická hračka, že pekne natočené toto. Takže akože že to bola vlastne celý čas taká otázka, čo som do poslednej chvíle nevedel odhadnúť, že či sme to neprehnali, ako keby, že už aj tá Černobyľa 4:3, aj tá hudba, aj vlastne taká tá statickosť tých figúr a tých chalani, že sú takí akoby mlkví, že to môže trošku, ako nebolo to, že zicher, že mohlo to skončiť akoby kľudne aj prúser. No.
Podľa mňa to rozhodne nie je tapeta na niečo prázdne, tá výtvarná stránka je veľmi, veľmi presvedčivá a je veľmi výrazná, a takže úplne chápem, že ste vnímali toto riziko, ale ten výsledok ho poprel. Možno by som sa opýtal ďalej, že ty si spomínal ako keby taký ten princíp, že čo nás zaujíma na histórii mimo tých veľkých dejín, nejakých udalostí, ktoré sú všeobecne známe alebo sú v učebniciach dejepisu a tak, hoci aj tie možno mladým ľuďom treba stále približovať. Že teba vlastne zaujímala taká tá každodennosť toho života, také malé možno aj momenty. Hoci služobníci sú filmom o božích služobníkoch, nesprítomňujú ich ako keby tú duchovnú realitu natoľko, skôr ukazujú, aký náročný bol v realite minulého režimu boj za autentické náboženstvo. Znamená, nemáme tam nejaké veľké scény modlenia, ustavičného a podobne, tiež to tiež čítam ako zámer. Zaujímalo by ma možno v tejto súvislosti, že vyplýva tento princíp alebo súvisí aj s nejakým spôsobom s tvojim vzťahom ako keby k duchovnú alebo spiritualite?
Ja som taký, by som bol trochu taký racionálny človek, takže a nie som ani pokrstený, takže za socializmu sa tomu hovorí vedecký ateizmus. Ale tak každý človek, čo akoby minimálne je akože tvorivý, tak samozrejme sa s tým nejak musí akoby vysporiadať. Ale akože mne to skôr vždycky akoby rozmýšľam tým, že akože som aj ten filmový teoretik, že odmýšľam, ako tie filmy boli predtým robené, čo tam akoby boli zobrazované tie figúry a že vlastne vždycky očistí ten nový film, ktorý vzniká od takých tých klišé, tých predošlých, hej, že presne, že by sa tam furt modláčovali. Že tie klišé aj toho, ako je zobrazovaný ten komunizmus na jednej strane, ale aj to klišé, ako je zobrazovaný ten priestor toho, tých akoby toho, tej cirkvi ako keby katolíckej. Že čo by ten divák čakal a čo by tam akoby malo byť, hej, že a niekedy sa to podrelo, niekde nie, hej, zase asi napríklad o tom Štebákovi, ktorý tam vládzi hrá vynikajúce, že mohla byť tá postava plastickejšia, že ono niekedy človek niečo plánuje a snaží sa to nejak meniť, ale vždycky sa, ešte potom by sa dalo, má pocit, že ešte nejak by sa to dalo robiť inak. Skôr si myslím, že taký, že tieto, ako tá tvoja otázka, tie univerzálne položené otázky fakt patria iba keby na taký by som povedal, na také diskusie na strednej škole, že aj ten konflikt, tý postav, nikto nie je človek, že sa ráno zobudíš a ideš bojovať za univerzálne idei, že alebo za duchovno, nikto nebojuje za duchovno, ale že ty vlastne sa dostáš do konfliktu s tým svetom vtedy, keď ty máš nejaké presvedčenie a ten svet má nejaké iné a ty vlastne musíš sa keby buď otvorene bojovať alebo sa prispôsobiť a tam vtedy vzniká keby to, že si definuješ to, čo tie veci sú alebo nie sú, že, lebo to sú tak univerzálne výrazy, ktoré akoby sú ako orientačné, ale, ako to, že, ale to celé, ten, aj ten film, že to nie je ani pravda o cirkvi, nie je to ani pravda o komunizme, že je to nejaká metafora nejakého konfliktu, ktorý akoby každému človeku nejak známy, že každý si tým nejak prejde, že máš nejaký pocit zo života, ľudia iní majú okolo teba iný, tá realita ti prináša nejaký tých problémov a ty si s tým konfrontovaný, že ak je ten film akoby zaujímavý, tak je vlastne v tom, že hovorí niečo také, čo každý tomu rozumie. No, keď máš už 18 a viac a asi nejaké tie konflikty už zažil.
Ďaká za takéto vysvetlenie cez to akoby také empirické vlastne nejaké poznanie toho konfliktu, ktorý prichádza v živote.
No, v lavicom rádiu, takže.
Spomínal si tú vizuálnu stránku, už sme sa o tom bavili, o tom ako keby o tom výtvarnom aspekte. Aj divák, ktorý by nevidel ten film a vidí povedzme iba nejaké promo materiály alebo nejaké stylky z filmu, ale samozrejme diváci, ktorí všetci tí, ktorí videli a sú poučení alebo poznajú také tie klenoty Zlatého fondu slovenskej kinematografie, tak sa tam jednoznačne natíska keby analogia alebo podobnosť teda k orgánu Štefana Uhra, ktorý vlastne tiež je akousi reflexiou minulého režimu cez príbeh dotýkajúci sa kresťanskej spirituality v súboji s morálne prehnitým systémom. Asi nejdem ani pýtať, či ťa inšpiroval orgán, ale aj to ma zaujíma, ale že potom, že čo ťa najviac možno z neho inšpirovalo?
Tak inšpiroval ma Vlado Zboroň, ale ako keby, chápem, čo hovorí, že samozrejme, že tým, že ak sa budem opakovať, učím tie dejiny filmu, tak vlastne, že ten Uher ti tam vlastne stále, keď nie si hlúpi, ti vyskakuje. Akože mne vyskakuje teraz, keď sa dívam na to drevené obloženie, že keď vidím lišty, ktoré idú takto vertikálne, tak ja si hneď si pomeniem na orgán. Keď sa prechádzam po lese, vidím stromy, tak si spomeniem na orgán. Vieš, že keď človek má tie veci a keby tak nejak žité v hlave, tak by bol idiot, keby si to akoby nespájal. Ale pre mňa to je skôr akoby taký sentiment k tej kinematografii a vlastne máš pravdu, že ten konflikt je vlastne veľmi podobne, čo ten orgán zobrazuje, ale vždycky akoby zaujímavé, lebo ono to je, teraz som pozrel nejaký film, kde myslím, že to je dobrý film, oni citujú Tarkovského, alebo že citujú to, že akoby to už bola samotná hodnota, keď sa odvolávaš na niečo kvalitné, že to je, tým prinášaš kvalitu do toho svojho textu, hej, ako keby. Ale akože, že ako to urobiť, že aby to ten orgán nejak v sebe malo, alebo bolo to niečo nové, hej, akoby v niečom. Mm-hmm. Že nie, nejak iba netúpo zopakovať nejaký záber, alebo nejaký dialog, že použiješ podobný. A my sme vlastne zopakovali, tá posledná veta je parafráza toho, čo hovorí Fellini o tom šťastie 8,5, že o tom šťastí, hej, a že to sa napríklad nikto vôbec nevšimol. Že, takže vravím, že človek má v hlave tie filmy, ktoré akoby vlastne má aj rád a snaží sa ako keby, že vyhnúť sa tomu nevyhneš, tomu, že to bude niečom podobné, ale akože rozmýšľať, že v čom to posunúť, aby to neboli iba vlastne iba také tupé preberanie.
Mm-hmm. kopírovanie alebo nejaké takéto, to určite nebolo, ale pre zasveteného diváka je práve veľká pridaná hodnota, keď tam ten orgán ako keby nájde a mňa to teda osobne veľmi potešilo pri tom sledovaní.
Ale to musíš vždy rátať, že to iba poučený divák je, že koľko ľudí pozná orgán film je dneska už, že ani moji študenti niektorí to nepoznajú, že takže ono je to fakt, je to minimum tých divákov v kine si to. Je to samozrejme porovnané skôr s tými súčasnými, že logicky gíde a vidíš černobielý film a je tam nejaký mundúr, tak že pre nich je to akoby neexist, že to je akoby rozdiel, že keď že ja som vlastne vychovaný na Uhrovi a akože keď som aj bol na škole, lebo bohužiaľ už tá normalizácia zase až toľko tých zaujímavých filmov neprinesla a tí moji študenti sú už vychovovaní, akoby pre nich sú tí kľúčové filmy úplne nejaké iné. Mm-hmm. Takže že v tom akoby je ten základný rozdiel, že keď ja robím film, že na aké filmy ja myslím a na aké oni myslia oni.
Možno aj práve tento podcast privedie našich poslucháčov, ktorí ten film nepoznajú, k Uhrovmu, vlastne podľa mňa Opus Magnum. Na scenári spolupracovala s tebou a okrem Mareka Leščaka, s ktorým tradične pripravuješ svoje projekty, aj scenaristka Oscarovej poľskej Idy, to je úplne výnimočné podľa mňa, Rebeka Lenkevič. Finálnu fázu dokonca zhliadol slávny predstaviteľ rumunskej novej vlny Kristian Mundžu. Jeho dvorný herec Vlad Ivanov, ako si spomínal, je jednou z hlavných vlastne postav služobníkov. Čím bol vlastne pre film, pre služobníkov a pre teba ako autora prínosný takýto zaujímavý medzinárodný vlastne vklad?
To nie je, že akože je medzinárodný, ale ako ja hovorím, že čím viac chytrejších ľudí sa podieľa na tej tvorbe, tak tým to môže tie veci iba pomôcť. Že preto viem, že ja som ten film púšťal Ďurovi Lehockému, Šulíku, vieš, aj Kerekešovi, Kolárovi, že ja to rád púšťam a debatujem o tom, lebo zase veď aj keď napríklad niekedy tí ľudia hovoria niečo, čo nepríjmeš, ale minimálne si nútený rozmýšľať o tých cestách, ktoré to ponúka, ktoré si ty nevidel. Takže že ja to robím rád a nemám s tým nejaký problém. Ale tam bol akoby vlastne veľký problém, že prečo som to aj tomu Mundžovi púšťal, teda okrem toho, že je to chytrý človek, že som ho zvedavý už aj z také ješitnosti, čo na to povie logicky tej autorskej, tak tam bol problém, že vlastne, že tí prvým verzia moc západňari vlastne nerozumeli. Že oni sa v tom strácali trochu, že tajná círke, oficiálna círke, že oni trochu nechápali, že všetky tie vrstvy toho, čo sa deje.
The missing facts.
A my som trochu sme nevedeli, čo s tým. A tak sme to vlastne chceli pustiť niekomu z východnej Európy, kto má ten medzinárodný presah. A samozrejme, že on tomu rozumel, že väčšina ľudia z tej východnej Európy rozumuje tomu konfliktu. Ale on nám poradil inú vec, takú na začiatku, čo je tá vražda, tak tam vlastne bolo, ako by to bolo urobené kvôli atmosfére a my sme ten začiatok úplne zmenili a aby si vlastne vytvoril očakávania, že koho vlastne v tom filme zabijú. A že skôr na také praktickú, že akoby niektoré veci, ktoré akoby, on nám nepovedal to riešenie, ale povedi, že toto by sa dalo posunieť, alebo nie, tak to akoby bol akoby dobrý zlom, ktorý potom aj pochopil paradoxne, že taká hlúposť, že vymenili vlastne dve scény a zrazu ten film bol zrozumiteľný. Že to sú také tie veci, že máš pocit, že na tom je oveľa viac práce a taktiež sme vlastne chvíľu mysleli, že oni tomu nerozumejú, lebo majú tam malú informácii. Tak vlastne jeden čas sme sa snažili tam tie informácie dodávať, aby sme mali takú popisku na začiatku, že v roku 1980 je tajná círke, ktorá vlastne versus tá oficiálna. A vlastne to tých západňov ešte viac mylilo, lebo si čakali, že vlastne že to potom bude vidieť vo filme. Takže a potom sme sa na to úplne vykašľali, že sme to úplne oholili od tých faktov, dátumov a od všetkého, že išli sme iba po emócii tých postav, ktorá je totálne zrozumiteľná a tým pádom to vlastne sa začalo fungovať. Že vlastne, že to, čo som si pôvodne myslel, že toto je cesta, že ako to zachrání tú zrozumiteľnosť, tak vlastne práve opak bol toto akože dobré riešenie. Takže ono akože s rôznymi cestami to akoby to prešlo a že bolo to akoby makačka. No.
Sila montáže vlastne esenciálnej povahy alebo prúku filmového. Poďme aj trochu ďalej od služobníkov, ešte dostávame sa vlastne ku koncu alebo k tej druhej časti. Nie si známy len ako režisér, no patríš aj k výrazným vlastne producentským osobnostiam slovenského filmu. Z tých posledných filmov si produkoval podľa mňa teda zaujímavých napríklad debut Juraja Šlávku Pangie hned, ktorý si myslím patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo u nás vzniklo na poli mladej low-budgetovej tvorby. To je práve typ filmov, ktoré slovenskej kinematografii chýbajú. A si tiež koproducentom slovenským napríklad dystopického vlastne sci-fi Frame Viery Čakaniovej, ktorý svojou témou aj prevedením u nás nemá obdobu. Vytiahol som naschvál tieto dva filmy, lebo by ma zaujímalo teraz akoby z pozície producenta, ako si ty vyberáš, čo budeš produkovať?
Väčšinou robím filmy s mojim kamarátom, hej, takže Ďuro Šlálko bol trochu iný príklad, nie že by to nebol môj kamarát už dnes, ale on bol doktorant u Mareka Leščaka a vlastne potreboval pomôcť s tým akoby dokončením toho filmu, tak sme do toho vstúpili a teda možno Ďuro si o to sľuboval, že to nebolo obačetový film, ďaká nám, ale stále to zostalo obačetový film, takže, ale veď som rád, že to, ten film nakoniec je voľná a že Ďuro môže robiť ďalej, ako keby. Ale veď aj Marek či Lehocký a títo, že to sú väčšinou z toho okruhu tí kamarátov, no, že to mi akoby nejak jednoduchšie a rozumiem tomu. A hlavne nemusím to, nemám pocit, že to musím strážiť, ako keby, že... Že chápam, že skôr za nich robím tú nepríjemnú časť práce alebo tú otravnú a oni sa môžu venovať tomu, čo chcú, že by som sa dokonca ani za producenta akoby neoznačil, že v tom význame, akože formatívnom, že, že ja nechodím ani na plac, ani sa mi nestaram dosť, že len preberem tie povinnosti toho producenta, ktoré teda nikoho nebavia.
Chápem. No, ako som hovoril, naschvál som vybral tieto dva filmy, lebo sú pre slovenskú kinematografiu podľa mňa zásadné. To nízkorozpočtové, alebo ten aspekt, ktorý som spomínal pri filme Pán Gehned, Juraja Šlavku, to je podľa mňa aj takou devízou toho filmu, lebo ja si naozaj myslím, že slovenskému filmu chýbajú aj také akoby menšie filmy.
To je ako, takisto ako Až do mesta, že všetky tieto filmy, že je to trošku taká, je mi z toho vlastne smutno, že častokrát sa všetci bavia akoby o peniazoch, o tých budžetoch a že vlastne dá sa dneska fakt, sa na to dlho čakalo a veď dneska fakt sa dá ten film natočiť za, keď človek chce. A som ten prvý, hej, veď chápem, že keď už niekto robí tretí film, tak chce to robiť trochu iných podmienkach, ale že robiť ten prvý film, ten entuziasmus je teda akoby asi lepší, ak tie peniaze dokonca niečom. A to je, a tie obmedzenia ťa vlastne nutia nájsť nejaké nové riešenia, ktoré keď pri tom budžete vlastne neriešiš, tak vlastne možno práve sklzaš k tomu takému konvenčnejšiemu a už máš pocit, že si dostal peniaze. Že vlastne to, ten, keď si Schwarz, tak vlastne môže byť aj oveľa odvážnejší. Lebo už tá zodpovednosť za tie peniaze ťa už trochu keby tlačí do nejakého stredu pomyselného tej kinematografie, že aby to nejak vyzeralo. A veď potom, že dostali nám peniaze, čo budú hovoriť a že vlastne, že to je akoby taký ten, tá devíza toho low budgetového filmu, ktorá sa keby nevyužíva. Ako keby
na Slovensku až na tak. Slovensku. Keď sme boli pri slovenskom filme, tak veľa sa o ňom píše, nie iba o jednotlivých tituloch, ale tá filmová žurnalistika naozaj dneska veľa pokrýva aj to, alebo píše o tom, že sme svedkami akejsi renesancie slovenského filmu, potom narratíve vlastne Padu koliby a neskôr toho reštartu, ktorý prišiel napríklad so 66 sezónami Petra Kerekeša a neskôr samozrejme po veľkom inštitucionálnom stimule alebo ekonomickom v podobe vzniku audiovizuálneho fondu a potom to už prudko začalo rásť. Dokonca dneska sa hovorí o tom, že je saturovaný alebo nejak som uspokojený proste divák mainstreamový, to je asi najviac, lebo tých politických thrillerov vzniká niekoľko. Takže je to vlastne slubne mladá, vyvíjajú sa kinematografia. Mňa by zaujímalo, že ako ju hodnotíš, možno aj z pozície toho, keď sme hovorili o tých low budgetoch, aj ty o tom, ako veľmi pozitívne sa naozaj o nej píše a určite tomu tak aj je. Není aj niečo, čo je možno dnes chýba? Alebo čo podľa teba by ju mohlo ešte obohatiť, keď už sme na tom takto dobre?
Chyba, nechyba, že tak vieš, asi aj ľudia by logicky to, čo počuje z každého kroku, chceli vidieť asi viac komédií a takýchto. Čo je logické, keby asi potreba toho bežného diváka. Ja skôr akoby nad čím, keďže sa hýbem v takom asi inom segmente tej kinematografie, ja som rád teda, že sa točia filmy, na ktoré tí ľudia chodia vo veľkých číslach, že je to potrebné pre to kino, aby tá kinematografia akoby vyplňala všetky tie segmenty, že aby sa robili aj rozprávky a ale proste aj to, čo hovoríš ty, že hoba, že to je proste nejaké autorské filmy. Skôr sa mi zdá, že vo výsledku tým, že sme taká malá kinematografia, ktorá vlastne nie je na očiach a akože aj keď sme mali nejaké úspechy, čo v podstate nikoho nezaujímame, tak by som čakal, že tí filmy budú oveľa odvážnejšie. Že vlastne tá kinematografia furt tak, akoby smerujú tí filmy trochu do stredu takého, také normálnosti a také nejakej, že hry o toho, ani vlastne ani neviem o čom, že keďže vlastne mi, že výhoda slovenského filmára je to, že vlastne si môže urobiť, čo chce, lebo nikto ti nevyčíta, že nemáš vo výsledku divákov v kine, alebo vo výsledku ich nemá skoro žiadny film. Teda, akože, či máš 20 tisíc alebo 40, je úplne jedno. Lebo aj takto sú peniaze, ktoré ti nezaplatia náklady na ten film. Že keby to bola taká situácia, že ty urobíš film, dokážeš na ňom zarobiť naspäť a ešte máš zisk. OK, budem sa baviť o komerčnej kinematografii, ale také filmy tu neexistujú. Mm-hmm. Že môžeš mať aj veľkú návštevnosť, ale aj tak si nezaplatí z toho tie výrobné náklady aj, a ešte aj zarobiť. Že? Takže, a tým pádom je podľa mňa keby tá cesta toho výrazného autorského filmu, že oveľa akoby logickejšia. A preto sa či divím, že vlastne, že aj tí mladí, veď akože ja už mám za chod 50 rokov, že mi chýba furt tá generácia už 40-tníkov, ktorá už tu mala byť. A proste nejak akoby, a nerozumiem, prečo tu nie sú, lebo keď mi nezačínali 90 rokov, tak nebol ani fond, nebol nič a robilo sa. A možno dokonca preto, lebo sme vedeli, že nič není, tak proste, že to budeme musieť robiť na kolene a nebola diskusia. Teraz ako by možno je pocit, že niekde tie peniaze sú a furt sa na nich čaká a nič sa nerobí. Ja neviem, tých dôvodov bude samozrejme viac, že to som akoby banalizoval ten problém. Ale že toto je vlastne taký divný efekt, že tu chýba vlastne akoby za nami vlastne dve generácie, akoby teda za mňou, hej, že ja som vlastne 50-tník a za mňou by mohli byť 40-tníci a 30-tníci, hej, že a akoby ich nejak moc necítiť, akože sú to len také polo výnimky teda. Takže to je, čo mne chýba. A je to také vlastne skôr prekvapivé, že sa to nedieje. A...
To je zaujímavé. Určite by sa dalo debatovať o mnohých veciach v tejto súvislosti, o filmovom školstve a aj o nejakých iných.
Nie, a tam vlastne... ešte dôležité, keby to, čo je napríklad veľa tých mojich študentov má takú tendenciu, ako keby mať pocit, že ten úspech tej kinematografie alebo v tej profesii je nejaké, že sa snažia strašne sa vidia v tých seriáloch a v tých žánrových filmoch. A to je napríklad to, čo im sa snažím vysvetliť, že filmov vzniká už v Európe, neviem, koľko, 5000 celovečerných filmov snáď ročne. A že vlastne robí niečo, čo robia oni vonku, robí to isté, alebo to napodobňovať je nezmyselné, lebo to proste je nosenie dreva do lesa, hej, že on nepotrebuje, my sme nesli ďalší cool seriál, lebo sami majú 300, hej. Že vlastne, že to je to, že nachádzanie tej akoby nejakej vlastnej cesty, že to, čo ja to rád hovorím, že aj francúzska nová vlna bola proste pav z Hitchcocka, keby, vieš, že to bola pre nich modla, ale že ani na sekundu ich nenapadlo robiť filmy ako on. Vieš, že to, že sa niečo zhliadaš, a vieš, ja neviem, že ten západné filmy sú super, ja som na to tiež rád pozriem, ale že ani na sekundu by ma nenapadlo mať ten akoby umelecký program, že chceš robiť niečo také, že dokonca mi to príde akoby divné, že to vôbec povie, že ja by som chcel robiť film ako tamten film, že to už akoby, že mi to príde, že ako koncepcia, ako veľmi zvláštne. Tak toto možno, že si tak uvedomiť, že hľadať také tie nové, také vlastné cesty toho. A že dokonca si myslím, že nemá ani zmysel sa snažiť, my sa vždy máme ten sen o nejakom veľkom komerčnom úspechu nejakého filmu, ale viem, že ten podľa mňa skoro nemožný, lebo ten trh je tak preplnený, ale že keď urobíte dobrý art film, akože presne akože Ida, ktorý vlastne môže zrazu pochodiť po celom svete a urobiť tých divákov.
Získať Oscar.
O to Oscar nejde. Ide o to, že tí zrazu... Artfilm oni pustia na ten trh celosvetový. Lebo to nie je pre nich. To im nevyberá kasičky. Ale že ten... Akože urobiť globálny úspech je podľa mňa oveľa pravdepodobnejšie s artfilmom ako s komerčným, že urobiť cool kriminálku alebo cool niečo. Že čo hovorím, že oni majú plné kyble. Ale že keď už je špecificky dobrý film, akože umelecký, tak má oveľa podľa mňa väčšiu pravdepodobnosť, že urobíš ten globálny úspech. A že napríklad na to sa akoby tiež, že všetci sa akoby rozmýšľame skôr o tom komerčnom svete, že to je tá cesta toho úspechu. Podľa mňa, že tam sú úplne dvere zavreté.
Čiže nové výzvy pre slovenskú artovú, alebo pre slovenský autorský film a pre slovenskú artovú kinematografiu.
To si každý musí, vieš, že a zase keď vieš, že to máš tak, že keď niekto chce robiť komerčné veci a cíti to tak, to bude ich robiť a to je jedno, že či špekuluje, že tam je ich veľa, tam je ich málo, že tak je to ako ja nerobím komerčné, nie preto, že proste na to nemám ani hlavu, ani by som to asi nedokázal, vieš, že ty robíš čo, máš pocit, že ti ide najlepšie a tá vedomosť toho, že ako ten trh funguje alebo nefunguje, ti nepomôže. Proste, keď nevieš robiť komédiu, tak ho neurobíš, aj keby ti tisíckrát hovorili, že chceme komédiu a to teraz v pohode. Vieš, že aj tak vychádza z toho vlastného nastavenia tých vlastných schopností. Že tá vedomosť toho, tej reality akoby, to môže nejako keby niekde posúvať, ale...
Bolo by rozhodne zaujímavé a úžasné sledovať v budúcich rokoch nástup niečoho takého, ako bolo v Rumunsku Rumunská nová vlna, alebo v dnešnom Nemecku berlínsky, nový berlínsky film, nejaký ako ťah nejakej skupiny. Chcel by som možno na záver sa trošku povenovať pandémii. Počas posledných 9 mesiacov radikálne poznačilo fungovanie audiovizie v globálnom vlastne meritku. Zmenilo každodennosť filmovej produkcie, prax, filmových festivalov, distribučné stratégie či prístupy k filmovému marketingu. Pandémia okrem zdrvujúcej paralýzy kinosektora tiež zvýraznila tendencie, ktoré bolo možné pozorovať už dlhšie obdobie pred jej nástupom. Počas karantény si totiž Netflix či inú z populárnych streamovacích služieb naozaj predplatili aj všetci tí, ktorí ich doposiaľ nevyužívali. Už predtým viditeľný odliv divákov z kín sa tak posunul do nového kontextu, ktorý prináša nové výzvy pre filmárov, distribútorov a pre celý tento sektor na celom svete. Ja mám takú opäť možno otázku filozofickejšiu. Ako sa podľa teba bude musieť premeniť film? V čom budú jeho podľa teba najväčšie výzvy? Možno v lokálnom aj v svetovom.
Ja si nemyslím, že sa film nejak zmení kvôli túto korone našej, ale proste dobrý film je dobrý film a že či ho pozrieš na Netflixe alebo v kine, ale je akoby jedno, jasné, že tí fajšmekri sú to v kine, ale realita je taká, že odkedy je si môžeš vedieť sťahovať filmy z internetu, proste väčšina ľudí pozerá tie filmy aj doma na počítačoch a to nezmeníš. Proste, jak tá možnosť je, že ty si to môžeš na gauči doma stiahnuť, tak to kino už je akoby len taký akoby exkluzívny nejaký niečo, čo proste keď sa v stredu nudí, že frajerka ťa odtravuje, tak uzobreš do kina, hej, a že potom sme tí, čo chodíme do filmových klubov, že a na tom už nezmeníš nič, ako či bol korona bola alebo nebola, hej. Takže ten kino už je taký luxus v podstate. Veď ako tá téma toho sťahovania filmu, to, že to už beží už kopec rokov a neviede to nikto vyriešiť. A akože máš pravdu, že korona to asi posunila tým, že ľudia sedia. V tom ale za 3 roky zase sedieť nebudú a že zase to akoby upraví. Tak akože, vieš, toto, ja neviem, že či toto volanie po zmene je skôr akoby prianie, alebo, vieš, že neviem, že či vlastne strašia ľudia, alebo chcú tú zmenu, alebo že čo, že ja neviem, bola druhá svetová vojna a čo zanikli filmy, alebo že boli inak. Akože jasné, že asi trochu iné témy to prinesie, inú nejakú reflexiu nejakých problémov alebo niečo, hej. Ale to vlastne po každej nejakej po ekonomickej kríze bolo iné, vieš, že nástupom nacionalizmu v Európe sa zase, vieš, ale že nemyslím, že toto je nejaký väčší problém ako iné problémy, ktoré sme zažili za posledných 30 alebo 40 rokov, hej. Že po 89. sa zmenila ako kinematografia, vieš, a bolo to oveľa väčší spoločenský zlom, že vždycky sa kinematografia mení, len keď sú tak tento, vieš, že my máme radi tí zlomy, lebo aj historici to majú radi, lebo zrazu, že budú tá rozpráva, že to sú boli filmy pred koronou a po korone a teraz tam budú hľadať rozdiely, nejaké tam nájdu, vieš. Ale že nemyslím si, že to robí v tých ľudských životoch až taký. Akože asi keď to trvalo 10 rokov a ale podľa mňa presne na jar nás zaočkujú a v lete budeme všetci v Chorvátsku. A...
Ďakujem. To je celkom ako pozitívna taká vyhliadka aj s tým Chorvátskom.
Teda čo... ja tam budem určite.
Čo vyvíjaš alebo čo robíš najnovšie? To je vlastne taká posledná moja otázka.
My teraz sme s Marekom dali vlastne scenár taký, že paradoxne zase o období socializmu. A my sme ten námed, ja už mám vlastne od školy, ale len sa mi furt dal, že na ňo není čas. A teraz už som pochopil, že vlastne na nič není čas a špekulovať, že proste má tú tému, ktorá je najsilnejšia. A je to vlastne o tej činnosti tých interrupčných komisí, čo boli za sociku, že keď sa žena ísť na interrupciu, musel sprieť takú komisiu, kde bol proste pani z Národného výboru, pani z Červeného kríža a pán neviem odkiaľ. A vlastne ty si musela zdôvodňovať tie dôvody a oni to schválili alebo neschválili, teda väčšina to schválili. A takže vlastne o tom, že aj keď dneska tá diskusia nejaká je, teda to, čo by sme ten film aj bez tej diskusie, lebo je to podľa mňa silná téma, ale tak kým my ten film dokončíme, tak tá diskusia už dávno nebude samozrejme, takže ono s týmto nešpekulujeme. Ale že veľa, že všetci hovoria o tej histórii a že sa s ním máme použiť a napríklad zvláštne, že novinári si, keď táto diskusia prebieha, že niečo, čo sme si už tá krajina tým raz prešla, dopadlo to vlastne katastroficky a že to zase je schopný niekto otvárať a že mu to niekto neotrepe o hlavu. A že, ale nie je to akoby tak, že chcem akoby ukázať, že A tam boli zlí ľudia, čo chceli ženy proste tlačiť do nejakých týchto do kúta, tak, ale je to vlastne o tom, že častokrát ten štát vstúpi do toho súkromia tým, že vlastne ten jeho prvý úmysel je, že pomáhať, hej, že prvotná zmysel tých interrupčných komisí bolo to, že vlastne keď ty chceš na interrupciu, lebo máš bioš garzonke s dvoma deťmi a s mužom, tak dáme ti väčší byt a tým pádom nemusíš ani to morálnemu rozhodnutiu nejak čeliť, hej. No lenže, takže tento dobrý mysel bol na začiatku a všetci vlastne nemali dôvod to stojiť tým nezačať, no a potom sa zistilo, že teda nemajú veľa bytov na rozdávanie, že nemôžu pridávať na výplate, že vlastne že tým, že nám reálne nevedia pomôcť a zostala to iba tá buzerácia a tá pachu toho, že to tam vlastne musíš niekomu vysvetľovať, čo s tým nič nemá. No a vlastne o tom robíme, že veľakrát tí argumenty tých ľudí, čo do toho tu zasahovať, sú možno správne etické, že ten právo na život a toto nie je ako keby hlúposť to riešiť tú tému, ale že ako náhle to začneme riešiť akoby zhora, že morálka sa nemá akoby riešiť zákonom, to sa má robiť výkonom, že keď sa niekto, aby bolo menej interrupcií, ktorých teda je menej, tak oproti tomu socializmu výrazne, tak máš proste stavať domy pre slobodné matky, máš dávať väčšiu materskú. Vieš, že má sa to robiť tým, že nám pomáš, nie to, že ich tlačíš do kúta nejakým sprostým zákonom. A to je vlastne celom.
Jasne, to sú témy, ktoré boli teraz veľmi, veľmi prítomné a podľa mňa sa stihnú aktualizovať niekoľkokrát do čias tohto filmu. Nastúpila Marci bigotná vláda.
Ale brám, že my chceme ukázať, že niekto je zlý a bigotný a niekto je chytrý a tým tomu je ubližované. Že každý má na to nejaké argumenty a nejaké svoje postoje, ktoré nie sú ani hlúpe. Len proste, brám, že už je to nejaký model, ktorý sme si prešli, proste evidentne nefungoval a tak ho neopakujme, že robme to výchovou, robme to, vieš, že pomocou tým postihnutým ľuďom alebo tým, ktorí pre to otázku stoja, ale nie reštrikciou, že pomocou, ale nie. Mm-hmm. Takže zase tak, ako tých služobníkov, že sme nechcel ukázovať, že proste, že v cirkvi boli zlí eštebáci, ktorí ubližovali, vieš, že to je vytvoriť takú tupú postavu, to nemá akoby zmysel. Mm-hmm. Ani ako pre filmára, pre rozprávača, ale pre to, že ukázal, že ten svet je černobielý, kde sú zlí ľudia, že ktorí sú univerzálni zlí, že sa ráno zobudíš a budeš robiť zlé a potom si nejaký chudáčik, že tí ľudia sa dostávajú do tých situácií, že teba sa ten padok stane pomaly a že ty robíš kompromisy, zrazu zistíš, že už je toľko, že už si vlastne padok a už tej cesty. Vieš, že to je akoby zaujímavé, že ako ľahko sa ti to stane, to nejde o to, že a keďže každý tý kompromis si robíme, tak akoby si človek môže potom položiť otázku, že či už tiež ich neurobil
priveľa.
Až príliš.
Mm-hmm. To je pekný záver, vďaka.
Záver, ja som sa akorát rozhovoril.
Ivan, vďaka, držím ti so všetkým palce, toto znie veľmi zaujímavo a vďaka aj vám, priatelia, že nás počúvate, že ste nás počúvali dnes. Dnes bol vo filmovom podcaste Capitalks producent a režisér Ivan Ostrochovský.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.